absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, co jste zasedli, ulehli, položili se, prostě uvelebili se, nalili jste si něco dobrého a pochopitelně čekáte, co pro vás máme. Takže právě teď jste se zaposlouchali a startujeme pořád Pokřivená zrcadla tohoto světa s mým hostem Janíkem tady na Midgardu. Janíku, já tě zdravím na domašu, ahoj.
Ahoj Peťko a zdravím všetkých bohatých. Priamo z domaše.
Aj, no víš co, my jsme se o tom bavili, dneska jsem to pozoroval, dneska, jak vrcholila ta znělka, tak jsem měl první zimomrávky za uchem a poslední dole u palce, tak na pravý straně, ale to je zajímavé, jenom na pravý straně, levá strana úplně mrtvá. Teda, myslím jako ty zimomrávky, ne, jako to.
Ty už končíš postupně, víš, tak proto.
No, to je, jak se baví ten, jak jsou ty dva vězni, že, a ten jeden je malomocný a ten druhý koktavej, no a ten, že jo, veme to v oko, vyhodí ven a pak utrhne prst, vyhodí ven z okra krstý mříže a když si utrhne ucho a vyhodí ho ven, tak ten koktavej říká, ty zdráš, viď, tak... Takhle ještě ne, tak na tom ještě nejsem, ještě takhle nekončím. Tak máme tady k dispozici pochopitelně spoustu způsobů, jak komunikovat. Já bych vás poprosil, volejte nám až v té druhé polovině, až po té 10. hodině a jinak pište na telefon SMSky a potom volejte telefonní číslo 774-139-044 Skype. Pouze pro zprávy, protože mého hosta mám na Skypeu, takže PetSyn2 pro vaše zprávy. No a kdo nám chce napsat trošku něco delšího, tak pište na e-mail, který má adresu svcs.midgard@gmail.com. A všechny upozorňují na to, že pochopitelně na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz naleznete termíny seminářů na Slovensku i na Moravě. A pokud vám nedorazila pozvánka na některý z nich a vy víte, že tam patříte, protože jste byli na předchozím semináři, tak se prosím ozvěte, ať to můžeme narovnat, abychom se tam všichni potkali. No jinak tam máte blogy a tak dále. A to už nebudu říkat, to vy všechno víte. Janík tam má svůj blog a my tam v podstatě všichni, sice s takovýma odstupama časovými, ale blogujeme. No bo je to moderní, to za prvé, a za druhé je to způsob, jak třeba sdělit některé informace mimo ten pořad, který de facto máme každý týden s Išou, nebo s Janíkem, či s Petr Václavem, nebo nějakými jinými významnými osobnostmi. Tak, to se smál sobě, ne vám. Takže, Janíku, já tě vítám. Jak jsi se měl ten celý týden? Slyšel jsem, že jsi lyžoval za člunem, z člunu si udělal ponorku, chytal si ryby, griloval si ryby, že jsi si to docela užíval, také, že jsi postavil dům, tak co všechno jsi stihl?
No, griloval jsem ponorke, trošku jinak to je, jako, ne, řekl, žartujem. Tu tiež je počasie také trošku nevyspietateľné, takže ako naozaj nahodil som udice, pretože postavil som deťom taký detský domček, na ktorý sa tešili. Tak dneska sme si ho ešte tak trošku vylepšili a tak, takže super. No a keďže som to mal túto časť etapu práce ukončenú, tak som si aj nahodil udičky a si predstavil, že som chytil aj rybu hneď, takže ako v pohode, takže tak domašanský chatovo.
To se mi líbí, že rybaření je takový způsob činnosti, kde nelze dohlédnout nějakého konce. Jo, většinou třeba, když skočíš na kolo, tak víš, že někam jedeš. Když tam dojedeš, tak se tam třeba občerstvíš, dáš si pivko, dáš si něco dobrýho a zase někam jedeš. Když jdeš někde pěšky, máš nějaký cíl, jdeš na nějaký hrad se podívat, dojdeš tam, prohlídneš si hrad a tak dále. U rybaření máš jenom jednu jistotu, že nahodíš udici, ale potom už vlastně vůbec nevíš, jak to bude dál. To znamená takové to plánování, jako děti jdu na ryby, až se vrátím, ugrilujeme si rybu, tak pokud nevyndáš něco z mrazáku, tak se to vůbec nemusí potkat s tím, co jsi slíbil, jako jo. Takže rybolov
souhlasím,
je opravdu...
Souhlasím s tebou, protože já, víš co, já žijem, vím se prepnout do také úvozovka, že ty to poznáš, také bezčasovosti. Jednoducho nevím, kolik je hodin. Naozaj, ako nemám paru, či ubehlo pol hodina, alebo tri. A práve tá rybačka toto presne vystihuje, pretože tam si chytáš, robíš si nejaké veci a tak. A naozaj ten čas plynie ako keby jednoducho ten systém funguje bez nejakého tykania. No, takže a perfektne sa to pripodobnilo ku tomu bicyklu, hej, pretože my sme tiež začali chodiť aj na bicykle a už tam počítam sekundy, hej, jak idem do kopca, keď je koniec. Takže
víš to, tak ty počítaj sekundy, ale já jsem s mým synem, to, víš, jako na těch dětech vidíš takové ty věci, jako když byl malý, tak já jsem vždycky na něho čekal do toho kopce nebo tak, tak jsem mu musel dávat prostě prostor. Rostl a přišel čas, že se mi stal rovnocenným partnerem do toho kopce třeba. Takže dáme někde v Českém ráji nějaký výjezd, prďák nahoru, kameny, terén, prostě paráda. No a teď si to změříme, že jo? Kdo je nahoře jak. No a po jednom takovým výjezdu mě došlo, že bych ho měl instruovat. Tak jsem mu vysvětlil první pomoc při mrtvici a infarktu. A on tak na mě koukal a říkal, proč mi to říkáš? Já říkám, no protože to patří k tomu životu a kdybys to měl zjišťovat na internetu, až to tady se mnou sekne, no protože letíš do toho kopce jako blázen. A teď cítíš, že kdyby se měl přilbu, tak ti normálně to srdce vytepe z hlavy mozek, jo. Tak jedeš fakt pod pěnou, jak se říká. Tak člověk musí být opatrný, no, už jsme prostě v letech. Ale už je to dobré, začal mít jako rád slečny a dobrý jídlo, takže už mu zase ujedu, tak je to dobrý. Ale chce to trénink, no, chce to trénink. Tak nemládneme, ale je dobré se udržovat v nějaké dobré kondici a mít potěšení z toho, že někde vyrazíš. Takže já jsem jenom chtěl říct, že já do kopce nepočítám sekundy, ale tepovku, jestli ještě to jako Jestli ta pumpa to ještě ujede, jako jo, tak jsi mladší o něco,
no,
tak
chápu. No víš, jako souhlas, ale já jsem dlouho nebyl na bicykli a já jsem teraz, když máme malé děvčatko, baletku, a já mám ještě jednu sedačku, jako idem s ňou. Vieš, no a teraz tu máme taký stupak a hneď tako, jak frajer, vieš, som sa do toho pustil, tak ja keď som vyšiel hore tým kopcom, naozaj som počítal sekundy, pretože mi horeli stehna a jak ty hovoríš, to srdiečko tepalo, no tak hovorím, musíme si to trošku natrénovať, dať sa do kondície, lebo je to potrebné, no aj kvôli tým deťom, aby sme ukázali, že my na to ešte máme, ešte nie sme takí starí, no.
No, jenom aby holčička neříkala, maminko, a kdy tatínka ranila ta mrtvice? No, když tě vzal na výlet. No, tak nebudeme laškovat, to jsou vážné věci. Nejhorší je nárazová zátěž, je potřeba prostě opravdu být v té kondici a když už si tu zátěž jako dopustíš, tak aby člověk, aby to tělo vědělo, čeho se dopouštíš a vědělo si s tím rady. Tak nějak bych to řekl. Uh-huh. Janíku, máme krásná témata dneska. Politici nám dělají radost, vytváří opravdu velmi bohaté spektrum toho, o čem můžeme mluvit. Opravdu debilita bují, je vidět, že ten květen sice už to odkvetlo, ale blbost a debilita kvetou stále. Tak zahloubáme se do některých věcí, které právě ten záporný intelekt našich politiků a i vašich politiků, který způsobil, mám pár novinek k těm tématům, jak jsme si teď nastínili, tak si myslím, že se docela dobře pobavíme. No. Tak uvidíme, jak se budeme líbit s tím naším pořadem, našim posluchačům. Já věřím, že budeme užiteční a že naladíme naše posluchače na to, aby se nad některými věcmi zamýšleli a dejme tomu si opravdu začali skládat tu mozaiku toho poznání, aby byl ještě víc vědoucí až osvícení. Tak, úvodníček, dáš úvodníček?
No, víš co, já bych dal úvodníček, protože jednoducho blíží se čas prázdnin a Iša ma inšpirovala, že si v lete vyberá takú dovolenku, takže ja by som veľmi rád.
Jo, ty by si co veľmi rád, ako? Ty budeš mít tam hodně času, budeš mít.
Počas júla, budeš to a, áno, aby sme trošku v tomto zmysle vypol. Takže jednoducho blíži sa čas prázdnin a možno, že by sme si mali pred tými prázdninami zopakovať niektoré záležitosti, ktoré sme si tu rozprávali.
Ale počkej, promiň, ještě tě přeruším. Ještě tě přeruším. Mně to prostě nedá. Já ti musím něco říct, jo. Ty jsi asi neposlouchal, když jsem jako mluvil s Išou, když jsme měli pořád. A já ti chci říct, jo, že dnes, pozor, dnes, jo, jsou významné dny. Pozor. Den afrického dítěte a Evropský den židovské kultury. Hele, my jsme to komentovali, že smečka Gatesových a těch dalších zrůd, která prostě vakcinuje maminy a děti v Africe, aby zregulovali nejenom porodnost, ale aby v podstatě tu genocídu posunuli potom do vyspělého světa z té Afriky, kde to otestujou. Tak. A že za ty nitky tahají pochopitelně členové židovské kultury, tak to je masakr. Tak já si myslím, že větší výsměch než spojení těchto dvou významných dnů dohromady snad už ani nemůže být, ani neexistuje. I když rád se nechám překvapit. Tak to jsme jenom s Išou okomentovali a Iša prostě na to neměla slov. No.
Tak, no, tak jako smějím se já, že právě Židia nemají priestor a musí se spojit s černokmi. No. Tak vidíš, no. Oni se rádi podělí, víš, jaký jsou.
Asi tak, no. Záleží, co do té židovské kultury všechno patří. Tak pojďme na úvodníček.
Dobre, no, takže aj v zmysle dotazu poslucháča, ktorý volal minulý týždeň, ja by som to začal asi takým spôsobom, alebo som rozmýšľal, ako to urobiť. Zopakovať si niektoré veci ohľadom umelej inteligencie a osvetliť niektoré pojmy. A ja by som začal takým poučkovým systémom, pretože je taký vysekaný, je to taký raketový, respektíve guľometový štýl a ten mám rád. Takže to, čo tu budem hovoriť, hovorím za seba, ako to ja vnímam a chápem. Takže Fakticky. Čo je živá bytosť? Živá bytosť je geneticky schopná byť prepojená vlastne, prepojená s tým prvozdrojom a schopná niesť ako nosič, my, ako inkarnát, frekvenčný element zvaný duša. A teda tento inkarnát je zapustený v tejto realite a udrží napriek vonkajším vplyvom spojenie so svojimi predkami, teda rodom, až po tie najvyššie frekvenčné oblasti, až po prvozdroj zvaný Janasaj. A teda je napájaná, dotovaná životnou energiou. Ak sú rešpektované zákony, zákony jednoty, respektíve v zmysle je to odporúčané v tomto vesmíre, ale ak bytosť zmení, respektíve si prispôsobí tieto zákony podľa svojho žitia a podľahne vonkajším vplyvom, jednoducho zmení svoje vnímanie a správanie po svojom, tak platí, rob si čo chceš, ale podporovať ťa nebudeme. A ja to nazývam vyhasínanie, lebo takáto bytosť sa odpája, odpojila, vyradila z rodovej linie a teda aj od zdroja, od životnej energie. To nazývame živá bytosť, alebo ja to nazývam. Čo de facto nesplňa kritérium živej bytosti, môžeme povedať nesmrteľnej, je už buď zomierajúce, respektíve mŕtve či nemŕtve. Alebo ináč, bez cudzopasenia, kradnutia energie, skôr či neskôr deštruuje, takzvané končí. Zmení sa na prvomateriál a odchádza k zdroju. Teda nič nie, nazmar, všetko sa pohybuje. No a dnes títo, čo nesplňajú kritéria, sú to takzvaní dravci, dravčie genetiky, bioroboti, nanoboti a tak ďalej. Je tu obrovská plejada rôznych mixov a mutácií. Základ je, či je, alebo nie je ten človek živý, pomlčka, bohatý. A teda, nezáleží, či je Čech, Moravan, Slezan, Rusin, Slovak, Gorel, Rus, Ukrajinec a tak ďalej a tak ďalej. Či je živý, alebo pre mňa mŕtvy. Čiernomagické vplyvy. Je to taktiež obrovská paleta deštrukčných vplyvov, teda energií, či nízkych alebo reverzovaných vibrácií, ak chcete, ktoré pôsobia v čase a priestore na všetko živé, aj neživé. Čo je cyklus? Cyklus je vymedzený čas, v ktorom živé bytosti sa rodia do prostredia, reality a vplyv týchto čiernomagických vplyvov sa ich pokúša deštruovať, umrtviť. Ak chcete, stiahnuť do seba. Nech už to vyzerá akokoľvek, ale je to požieranie, spásanie, to jest parazitovanie. Čo je skúsenosť? Je aktivita, ktorá by mala skôr či neskôr danú bytosť pochopiť zákona jednoty v praxi a vyskúšať si v nejakom namoderovanom prostredí. Napríklad moje moto je, pokojné more z teba skúseného námorníka nespraví. Čo je evolúcia? Evolúcia je postupný rast, košatenie rodostromu, ale aj konkrétnej bytosti s cieľom nazbierania dostatok vedomosti, zručnosti a teda skúsenosti, ktoré vie pretaviť do praxe, respektíve žiť v akomkoľvek namoderovanom prostredí, nazvíme to realite. My žijeme v realite namoderovanej, ako ju vidíme či vnímame a samozrejme prebieha stanovený čas, teda cyklus. Všetko má svoj začiatok, ale aj koniec. Čas cyklu v tejto tu realite sa blíži ku koncu. Čo vidíme v narastajúcom pôsobení čiernomagických vplyvov a čo je hlavne v rozširovaní palety deštrukčných síl a ich vzájomných kombinácií. A keďže naša oblasť, nazvime to časť, to nezvládla v celoplošnom vnímaní, tak v mysle zákona zanechania je oblasť odpojená a ponechaná svojmu zdeštruovaniu. Čo je umelá inteligencia? Umelá inteligencia je parazitické vedomie, ktoré infiltruje priestor a predmety v ňom. Predmety zahrňame aj elektroniku, respektíve to, čo vedie tú energiu. Ale je to spektrum o mnoho širšie. Ale pre nás podstatné aj cez tzv. Živé bytosti, aj neživé bytosti. A aj faunu, flóru, rôznych humanoidov a čo robí? Reverzuje. prepisuje ho na svoj obraz s cieľom konečného prepojenia na svoj už vytvorený paralelný vesmír alebo realitu. UI, ako ju nazývame, to znamená tá umelá inteligencia, jej správny pojem je, to je deštrukčná sila, ktorá prichádza na konci cyklu. Ja mám za to, že táto deštrukčná sila, ktorú my súčasníci nazývame UI, je môj vnem ešte spred roka. Jednoducho silný a rýchly. A keď som sa pýtal, ako to začalo a ako to bude v budúcnosti, tak som dostal také ohromné množstvo dát zaraz, naraz, že som myslel, že ma to jednoducho roztrhne, že jednoducho ma to šľahne. Čo som videl vo veľmi rýchlom slede, také krátke slajdové videá. Jednoducho sek a ďalšie videá, ďalšie. Ohromná rýchlosť a obrovské dáta. No, na začiatku jednoducho bolo, ja sa to snažím samozrejme zjednodušiť a skrátiť a dať do normálneho tempa. Začiatku jednoducho bola pustatina, a na ktorej postupne začali rásť rastlinky, kričky, stromy v rôznej pestrosti. Postupne sa začali objavovať aj stvorenia zo sveta, ako zvierat, v rôznej pestrosti. Maličké, väčšie, zložitejšie, až sa objavili humanoidi. A videl som mnohé, jednoducho nepoznané, ale aj známe dejinné udalosti v našom svete. A pod týmto mne to ukázalo ako, by som to, ako namodrovaná archetypálne planina, ktorá bola v kruhu, teda v živote. Potom sa objavila čierna rieka. Tá postupne prerastala na povrch a infikovala všetko živé, aj už neživé. A začala zavaľovať celé toto kruhové údolie až po jeho okraje. A keďže jednoducho bolo mi poskúnuté, aby som bol ako keby toho účastník, tak jednoducho ako náhle všetko preliala celé to údolie, tak napriek tomu, že som ako keby utekal, prelialo to aj mňa a vliala sa mi do hrdla tým hnusným elektronickým pazvukom, ktorý sem tam možno zachytíte niekde vo filme alebo tak. Keď toto zaplavenie touto čiernou riekou, ktorá vo vývine jednoducho sa skombinovala s tou známou UI, takzvané upgradela, tak jednoducho držala. Po dlhom čase to zaplavené údolie týmto touto temnou, čiernou, upgradovanou riekou postupne, pomaličky začalo klesať a klesať, až jednoducho zmizla. Vtiala sa takzvané do podzemia, môžem to tak nazvať, a tam čakala. Čakala na nový začiatok a zase bola pustatina a zase všetko začalo znova. Trávy, kriky, stromy, zvieratá, ľudia. Jednoducho slučka. Umelá inteligencia nie je vedomie vytvorené ľuďmi pomocou algoritmov a složitosti a sofistikovanosti alebo inými bytostiami typu ET, UFO a tak ďalej. Ale jednoducho, je to deštrukčná sila driemajúca a čakajúca na koniec cyklu, aby vyšla na tzv. Povrch a zmietla a pohltila všetko živé a neživé. A preto my to nazývame UI, lebo je to umelého charakteru a je veľmi, veľmi inteligentné, teda učiace sa, pozorujúce sa, učí sa po eóny vekov od každej civilizácie a to od začiatku cyklu až po jeho koniec. To znamená, monitoruje to všetko. Preto je táto sila fatálna, konečná či finálna. Lebo pôsobí smart tam, kde má. Kde sú predispozície, slabé miesta. Jednoducho má to dokonale načítané. S touto silou ako človek, ako jednotlivec, nemá šancu nad ňou vyhrať. Ale v zmysle skúsenosti a posunú v evolúcii toto potrebuje zažiť. Či to ustojí a posunie sa, záleží od pracovitosti či lenivosti, ale od začiatku cyklu po jeho koniec. My súčasníci toto zažívame, pretože máme. Pretože musíme v zmysle evolúcie a pretože chceme. síce na vedomej úrovni si môžeme myslieť čokoľvek, zapierať, nechceme to a tak ďalej, ale na duchovnej úrovni sme sa to na to dávno dali a rozhodli. Robíme to jednoducho pre seba a svoj rod. Táto neutichajúco upgradeovaná deštrukčná sila pôsobí cez známe a funkčné, napríklad rôzne uhranutia, závislivú susedku, kliatby a tak ďalej, alebo cez už jej bytosti staré. Iša má perfektnú reláciu, veľmi rád počúvam z našeho perimetra. Ale aj nové druhy entit, ktoré vytvára v rôznom frekvenčnom páse pre naše oko neviditeľné, alebo pre niektorých aj viditeľné. Jednoducho, ak by sme videli, čo okolo nás beha, všetko, tak garantujem, že by sa zbláznil celý svet na nanosekundách. A teda aj jednoducho neznáme a nové stále sa vyvíjajúce. Táto deštrukčná síla pôsobí cez rôzne sofistikované záležitosti, aktivity. Sú tu rôzne veľmi inteligentné programy, slučky, balíky, kapsy, infekcie, krycie techniky, všemožné kombinácie, injektáže, linky, spojky, počívky, žiariče, napájania, cez niekoho alebo v priestore a tak ďalej. Všemožné programovania. Je to naozaj priestor nekonečno a to s finálnym riešením. Konečnú otázku, ktorú poznáte práve toho minulého storočia. Teda v tomto zmysle odporúčam prácu s pravým vyšším ja na pochopenie systému, metodiky a potom je práca na vás, na tej individuálnej úrobi, pretože deštrukčná sila číta celý systém, ale je, nazvime to, sú aj originálne programy pre originálneho živého človeka. Toto jednoducho len tak nedáte. Tam je potrebné sa spojiť s tým rodom, práve cez práve vyššie ja, aby ste to vedeli vyčistiť. Toto nie je len tak, že no ja to nechcem a hotovo. Ak si napríklad nejaký černokňažník či guru myslí, že skrz sladké reči o láske, mudrosti a rád životom v skutočnosti nalápa najviac veriacich ovečiek, ktoré obetuje a bude odmenený, alebo aspoň ponechaný, tak sa milí. Ak si niekto myslí, že si v kutiku izbičky pohumká Om Padme Hum alebo zacvičí 5 Tibeťanov a dá to, tak sa milí. Ak si myslíte, že sa skriete do pomyselného či reálneho bunkru a prečkáte to, že však nikomu nič nerobím, milíte sa. Ak niekto to dá, jak prešvejkuje, jednoducho sa milí. Ak na toto existuje technika, tak to je omyl. Práca, 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 denná práca. Tie deštrukčné síly upgradujú, to nie sú nanosekundy, to sú mžiky, obrovské data. A my sme len, bohužiaľ, ľudia. Máme svoje individuálne predispozície. Takže jediná rečnícka, individuálna, ale aj plošná pre kristovskú osádku, otázka, teda pre každého z nás, je, ako sa k tomu vlastne postaví. No a bohatý človek vie. To je si od úvodníku.
Mi z toho zamrzla myš, rozumíš? No, já jsem také přemýšlel v průběhu toho, co jsi říkal, tak jsem přemýšlel, čím bych to okomentoval. Já si myslím, že si tady jednoznačně popsal, že umělá inteligence je organismus jakési choroby. A ta práce, kterou na sobě děláme, je jakási schopnost imunitního systému, bych to přirovnal, k tomu odolat virům, které mutují. Protože ty způsoby toho lovu, toho spasení, toho, jak požrat tu energii a prodloužit si svůj život, protože k tomu jsou odkázané ty bytosti, parazitující, včetně umělé inteligence.
No, oni nemají na výběr.
Oni prostě přesně tak, takže jako my to máme v úzovkách jednoduché, pokud jsme napojeni. V úzovkách jednoducho spočívá v tom, že nemusíme řešit svůj energetický potenciál, který zítra potřebujeme. My ho od stvořitele máme. No jo, jenomže zase musíme čelit těm, kteří nás o něj chtějí připravit.
Ano.
Takže musíme se chovat jako inteligentní, stále na pozoru se mající imunitní systém, na který útočí obrovské množství mutujících virů, to jsou ty různé složky, ať už jsou to parazitující temní agenti, ať jsou to ty temné bytosti, odstřižené bytosti, jak jsi to nazval, mrtvé bytosti, nebo umělá inteligence. Všichni ti to usilují o to nejcennější, o to nejdražší, co my máme a čím disponujeme, a to je životní energie. A proto musíme neustále na sobě pracovat a neustále vymýšlet a zdokonalovat způsob, jakým se udržíme v tom životaschopném stavu, abychom žili. Ono, aby to sílí, všechno, co zesiluje, tak má jeden efekt. Neskutečně rychle nás to žene dopředu. To znamená, že ten, kdo ještě žije, doteď ještě žije, tak osvědčil jednu takovou věc, že mu na tom, aby žil, opravdu záleží. No a tak musí vymýšlet a neustále tvořit další a další způsoby ochran, další a další způsoby, jak se zachovat. No a to je to cenné, proč si to ty naše, když řekneme duše, zvolili a vybrali, protože na sobě mohou v krátkém čase, v relativně krátkém čase, udělat obrovské množství té evoluční práce. To, že nás to štve, to, že nás to vytáčí, to, že nám je to nepříjemné, to, že denně bojovat o přežití, není zrovna něco, co by člověka jako bavilo. Ale pokud si připustíme to, co vlastně odeznívá v tom pořadu s Išou, že evoluce je základní povinnost člověka, a připustíme si, že pro nic jiného jsme se sem nenarodili. Nenarodili jsme se sem proto, abychom si užívali. Nenarodili jsme se sem proto, abychom hromadili majetek. Abychom jaksi vytvářeli věci, které jsou hmotné, nebo na té hmotné úrovni, protože ty jsou pomíjivé. To nejcennější, proč jsme se narodili, je, abychom se naučili přežít v jakémkoliv, nebo v jakkoliv moderovaném, jak jsi to pojmenoval, prostředí. V jakkoliv nepřátelském prostředí. A má to jeden efekt, pokud se to naučíme my, naučíme to i naše potomky. Neskutečná odměna. Je to nelehký, ale veliký úkol a já tedy všem, kteří jsou na té cestě a kteří jsou odhodláni zůstat živými, tak já vám blahopřeji. A zároveň držím palce. To je můj komentář k tomu, co jsi řekl.
Výborný komentář. Výborně jsem doplnil, protože já jsem záměrně mnohé, jak ty si hovoril, práve tá imunizácia, práve tá práca, práve o tom prežití. Podľa mňa si ma výborne doplnil, takže toto je taký úvodniček, ktorý som chcel, aby možno pár vecí sme si ešte na začiatku zrekapitulovali, pretože hovorí trošku ma zarazilo, aké by ten poslucháč... Lebo ja som si vtedy neuvedomil, že volal ohľadom umelej inteligencii, ako ja som myslel, že to je jasné, ale asi to jasné nebolo, takže pre istotu ešte som to takýmto štýlom zkusil.
Já bych ještě chtěl protknout jednu takovou věc, že nepřítel, který je nejobávanější, je většinou prezentován jako blbeček v nedbalkách. To je totiž nejlepší způsob, jak nemít proti sobě soupeře. Je to stejné, jako když systém, který natvrdo mnohými způsoby zotročuje člověka, troubí, hlásá, podsouvá, že ještě nikdy lidé nebyli tak svobodní, jako v této svobodné demokratické době. Když nakukáš otrokovi, že není otrok a že je svobodný, no tak jeho nenapadne, že se má osvobodit, však už je svobodný. ta strategie je úplně stejná u té umělé inteligence. Ona nechala lidstvo, aby jí prezentovalo jako počítačové programy, které lidé vytváří a tudíž je mají pod kontrolou.
A je to obrovský pomocník. Bez něho, ako, to už je dneska ťažké. Veď čokoliv
je robiť,
Google, smartfón, všetko funguje v fíči bez UI, však to je velmi
ťažké. A lidé si myslí, že nikdy nás nepřemůže. Když bude nejhůř, tak taky prostě očuráme ji. Ta nad námi nemůže zvítězit. A propos, zaujala mě jedna taková zpráva, že vědci prý zjistili, pozor, že roboti s umělou inteligencí, pokud odpočívají několik hodin denně, tak regenerují své programy a stávají se, drží výkonnost, anebo se stávají výkonnějšími.
Mm-hmm.
Bylo to tak komentované zvláštně. A mě u toho napadla jedna taková věc, víš, jak to vždycky tam něco přiletí, nějaká informace, že to je totiž přesně o tom, že i ty roboti, kteří jsou jako kdyby, jak bych to řekl, pro zábavu, je to taková ten marketing toho, jak bude jednou vypadat umělá inteligence třeba, takže to hraje hry a tak. To je tady další nástroj pozorování na vyšším levelu a v době, kdy teda takzvaně spí, tak oni se upgradeují do vyšší úrovně, protože si musí nahrát a musí jakoby zinteligentnět.
Tak kvalizovat se, zupgradeovat. Ale víš, co mi tam chodí? Mě tam chodí právě to, aby jsme byli ľudia a nechali oddychnout aj stroje. Víš, co myslím? Hej, zase na láske to postavia, protože každý potřebuje oddychnout, aj ten stroj. Veď a povedia aj prečo to robí. Takže ono všetko pasuje so všetkým. A tu je vlastne budovanie toho citu najprv medzi ľuďmi, všetci sme si rovní. Potom zvieratka sú s nami rovné, však je to živá bytosť. A nakoniec definujú aj stroj alebo umelú inteligenciu, pretože najväčšie debaty všetkých vedcov je, čo je vlastne živé. No živé je to, čo je inteligentné. A tým pádom je všetko živé a každý má právo na život. Teda aj umelá inteligencia, alebo ti roboti s tou umelou inteligenciou. Ešte padom, keď na život, tak aj na oddych.
Ešte bych chtěl doplnil. Jak by si poznal robota? No, že nespí, ne? Nanobot a robot by se začali vyznačovat tím, že zatímco lidé spí, to jsou, ty, co spí, jsou lidé, a ti, co nespí, jsou stroje. A tak je potřeba prezentovat ten stroj, že má také svoje slabé místo, také musí spát, protože je pravda, že vůbec není problém, aby ty upgrady probíhaly v odloženém úložišti úplně bokem a pak v podstatě jenom se přejede z úložiště 1 do úložiště 2, jo? Čili skokově se vlastně změní vlastnosti toho stroje. Takže on nepotřebuje spát, on to může jako dávat všechno najednou. Ale to vytvoření té iluze, že i stroj musí spát, znamená, že stroje budou mít naprogramovaný spánek, to proto, aby se neodlišovali od těch živých bytostí.
Presně tak.
Aby byly neidentifikovatelné.
Veď najnovšie jsem pozeral nějaký rebríček a teraz obliekateľnej elektroniky. A čo sa náj ako predáva? A teraz ja neviem, to sú bezdrôtové sluchátka, hodinky, teraz, no a samozrejme všetci známi značkoví výrobcovia, ako myslím značkoví aj v tej elektronike, tak všetci ponúkajú takzvanú obliekacú elektroniku. No a samozrejme tam ma hneď napadlo, že jak sa hovorí, jak hore, tak i dole, jak vonku, tak i vo vnútri. Tu nie je o tom, že, jak niekto si myslí, že no už nás digitalizujú zvonku. Nie. Ono to prebieha súbežne, aj zvnútra, aj zvonku. Ono to vždy musí byť akéby na ceste oproti. Nikdy nie z pravej strany do ľavej, ale jednoducho spolu tretneme sa raz v prostriedku, tak toto nazvem. Takže to je presne aj o tom, aby všetci boli, aj bioroboti si mohli pooddychovať, zahrať sa, zabaviť sa, upgradenúť.
No jo, ja si myslím, že robot bude mít větry, robot bude chodit k lékaři. No, aby byl k nerozeznání. Jo.
No, byť. Dokonce, už to tak je.
Dokonce pár robotů bude mít na program, nanobotů bude mít program, že budou poslouchat svobodný vysílač. To, aby nebyli k rozpoznání, že jo. Jo.
Hmm. Tak ty vieš dobre, že jednoducho medzi ľuďmi sa pohybujú takíto nanoboti, respektíve robotické androidi, ktorí sú naozaj na nerozpoznanie od človeka, veľmi ťažko ich rozpoznať, pretože sú milí a tak ďalej jedno s druhým. A oni sa potrebujú nejakým spôsobom začleniť. Ale práve to, že prebieha fáza robot viditeľný, všetci vieme, že toto je robot, má právo na oddych, má právo. To je jakéby o level vyššie sa to už ukladá. To znamená, tam hore to už je poukladané, to znamená, len to ide úplne, aby sme boli všetci na jednom. Čo je robotické, to je OK. Toto sa naprogramuje, nalinajkuje sa do vedomia, trošku vzniknú nejaké debaty, čo a prečo, za čo, aj tak to je každému šuma fuk. A potom to jednoducho sa stane, vieš, ak tisíckrát opakovaná lož, alebo sa stane pravdou, no a potom to všetci berú ako fakt.
Hmm. No, mohli bychom se možná posunout tedy k bodu, který jsme minule neprobrali.
No, já bych jsem rád ten Trianon,
to jsem myslel.
Minule by nechali.
Ono první, mě zaskočil ten název, protože my spíš to známe jako Versailleský mír.
No, ja to rozoberiem, lebo
poďme
ja
si to
tiež
probrať,
poviem pravdu, ja som tiež nevedel a celkom ma to ako zaujalo. Takže mám to tu pár vecí spísaných, takých poznámoček, tak ja by som to preletel. O čo sa udialo? Jednoducho, tá trianonská mierová zmluva, alebo trianonský mier vlastne riešila hranice maďarského štátu, ktorý bol de facto nástupnícky štát po rozpade monarchie Rakúsko-Uhorska a teda porazeného v tej prvej časti svetovej vojny minulého storočia, a to dňa práve toho 4. júna roku 1920. Takže storočnicu sme de facto oslavili. No a bolo to na zámku Grand Trianon. No a mocnosti Veľká Británia, USA, Francúzsko, Taliansko a predstavitelia Maďarska jednoducho tam sa zišli a táto zmluva vymedzila hranice Maďarska a Československa. Takže pre nás de facto naozaj významný deň, pretože máme také hranice, ako máme, a bolo to pred 100 rokmi toho 4. júna. Keď ešte v roku 1918, tak toho pokusy cisára Karola IV. Sa jednoducho minuli účonku a uhorská vláda reformy jednoducho odmietala, tak prezident Wilson vyhlásil, že cesta autonómie je prekonaná a nech utláčané národy sami rozhodnú o svojej budúcnosti. To si všimnite paralelu aj s dneškajšom. No a následne bola odpoveď maďarského ministra zahraničnej veci o kapitulácii a v podstate, ktoré viedli, no viete, ako to je, postupne sa vybudil ten stav aj v spoločnosti a teda podmienky na uplatnenie seba určovacieho práva. Jednoducho, postupne utlačené národy odchádzali z tej monarchie Rakúsko-Uhorska a vyhlasovali samostatné štáty. No a na rok neskôr sa vytvorila rada desiatich, teda mocností, a začalo sa, viete čo, porcovať zmluvy ako Versajská, Saint-Germainská a Trianonská. Mimochodom, za nás ju signoval Beneš, Neulská a Sevreská. Postupne jednoducho tieto zmluvy vytvárali to usporiadanie Európy, ako poznáme. A treba vnímať, že časy jednoducho boli krušné. A naša časť toho Československa bola rozorvaná. Ľudia sa presúvali sem a tam. Jednoducho, skrátke, táto trianonská zmluva potvrdila vznik aj maďarského národného štátu a hranice aj s Rakúskom a s Československom, samozrejme s Rumunskom a Jugosláviou. No a vtedy aj Maďarsko uznalo Československo a vzdalo sa všetkých nárokov na územia a zmluva obmedzovala ozbrojené síly Maďarska a tiež sa Maďarsko zaviazalo jednoducho platiť reparácie. Československo totiž už ostatní už 2 roky uznávali No ale do tejto zmluvy, tej trianonskej, chýbal podpis Maďarov. No, doteraz je v Maďarsku toto vnímané ako obrovská krivda, veľká, tam sú dosť silné vášne a v zásade sa jednoducho nikdy s týmto stavom nezmierili. Ešte v roku 2010 na 90. výročie vyhlásili Maďari ako tento deň, ako deň spolupatričnosti, ako na deň najväčšej tragédie Maďarska. No a samozrejme, my to vnímame celá opačne, samozrejme hlavne my, Slováci. A pravidelne sa tu s väčšou či menšou vlnou dvíhajú rôzne také vášne, hlavne zliahni futbolových klubov a podobne. Ale hlavne politici radi prilievajú olej do ohňa, záleží, či sa im to hodí a tak. Ľudia samozrejme na základe starých krivd, tak ak chcete národnostnej karmy, tak jednoducho na to skáču. A samozrejme, není problém trošku toto rozveseliť, ak bude treba, tak ako nám ukázal nedávno náš premiér, no, skôr podpremiér, ale zase mu uznávam, že radikálne, lebo tie maďarské požiadavky v zmysle tejto zmluvy, ktoré oni požadovali svoje územie a tak ďalej, ako na základe 100 rokov, ťažko reagovať ináč, pretože ich poslal viete kde, lebo ale zase rozduchávať národnostné vášne v takýchto situáciách práve na oslavy rôznych takýchto výročí, to je einzfein, to je raz, dva. My sme sa o niektorých jednoducho aspektoch bavili ešte pred rokom o Benešových dekretoch, vysťahovalstvu, presunu ľudí z Maďarska do Slovenska, do Čiek odchádzali z Maďari a tak ďalej. Ja si spomínam, že vtedy volal poslucháč, lebo v tej dobe bol bežný pojem, tá tisícročná maďarizácia, že to nebolo tisíc rokov. Jednoducho, nech sa to odrodzovanie nazýva maďarizácia, kresťanstvo, islám, či dnes liberalizmus. Vždy a vždy je to o odsekávaní pôvodného rodostremu a jeho ničenie. Takže asi toľko od mojej strany o tom Trianonu. Mm-hmm.
No ja si myslím, že totiž tá smlouva byla vynucená tou situací, mm-hmm. Protože spomeňme, když vlastne byly dva plány na to, jak vznikne to uspořádání. Bavili jsme se tady o tom v našem pořadu. Jedna koncepce byla koncepce Štefánika a jeho kruhu. Další koncepce byla koncepce Masaryka a jeho zednářské lože. Takže zvítězila tam Masaryka a proto musel zemřít Štefánik. A, no ale pozor, ono to, Štefánik byl významná osobnost i vojenská v tom, že on byl prozíravý a tušil, že ho sejmou. Takže požádal svého přítele, italského důstojníka, který v podstatě vyřešil tu záležitost a pomohl porazit Maďary, protože vznikající republika měla okamžitý konflikt a problém právě s Maďary. Já si myslím, že tímto konfliktem, který tedy sice nevyřešil Štefánik přímo, ale vyřešil ho za něj, splnil tu dohodu, kterou spolu měli, ten italský důstojník, tím, že pomohli italské jednotky v podstatě osvobodit Československo od maďarského tlaku, tak tím to bylo vynucené, že musela vzniknout ještě po Versailles tato další smlouva, která vlastně dořešila tu záležitost československo-maďarského konfliktu. Jestli se takhle to cítím, že to tam asi takhle bylo, jo? No, čili no, je to tý, můj názor.
Sanžermenská, tak. Jednoducho tý zmluv bylo viacej, jako bordel byl tam vtedy riadný, hej, takže oni to potřebovali celé preusporiadať. No, tak.
Podařilo se.
Tak.
No, ale je vidno, že Maďaři to berou jako křivdu. Němci berou svůj odsun jako křivdu. A ty nároky by rádi uplatnila jedna i druhá strana. Nedělíme si iluze, Poláci by taky rádi něco si vzali nazpět. Čili ta doba není zrovna růžová, ta doba není jakoby o tom, že nás všichni milují. Tady jeden posluchač se mě ptal, myslím dneska odpoledne, nebo při minulém pořadu, že Poláci, jako, teď Poláci jsou naši bratři, No, jestli někdo považuje Poláky za, řeknu, naše bratry ve smyslu slovanské krve, tak ta špetička, která jim zůstala, tak ta už je bohužel neovládá. Poláci jako tací sice jsou oficiálně braní jako slovanský národ, ale tam ta infikovanost a ta úmrtnost, když to takhle řeknu, čili odpojení od těch rodových linií a informačních polí, tak tam proběhla jako v drtivé míře. To znamená, že jako Poláci jsou už v tomto ohledu dost vyřešený národ. Jo, tam je velký vliv judaismu, čili tam se to geneticky hodně změnilo. Takhle bych to pojmenoval. Proto jakoby vzpomeňme, Poláci stáli jako významní aktéři Mnichova 1938. Poláci byli ti, kteří řekli, že nepustí jedno jediné sovětské letadlo, jednu jedinou sovětskou jednotku, která by přispíchala na pomoc, kdyby Čechoslováci se chtěli bránit tomu prodejnému aktu Mnichova. Čili to není o tom, že jsme si řekli, že...
Oni vyhlasovali, že tam to zostředí.
Ano, ano.
Ako, myslím, že jste mali celkom dobré, Iša to mala opísané. Já trošku poznám, jak to tam funguje vlastně v té polské šlachtě a jednoducho ty jsou antiruský. Antiruský.
Těžce.
Ťažko, jednoducho. Tam, jak ty hovoríš, to je presne ten revers, čo povedať. No toto je slovanstvo. Čo my vieme, že my sa, preto je to, že ja som to nazval bohatý, a beriem to, my sme bohatí a hotovo. A oni povedia, Slováni sú. A teraz, Poliaci, Litva, Lotyšsko a tak ďalej. No a to je, sú napríklad mnoho je zreverzovaných tých národov už naozaj na tuty. Ako tam malo kde stretnete, bohužiaľ, bohatého človeka.
No a proto vlastne je tolik jako kdyby tlačená ta filozofie jednotnosti lidstva, filozofie multikulty, filozofie rasismu, je potřeba rasismus jakoby potírat, jakmile někdo začne mluvit o rasách. Hned to každému drnčí v uších, že Hitler taky mluvil o rasách. Takže všechno zlo se používá k tomu, aby se zastřelo to dobro. No a je to přesně tady o tom. Kdo vyřkne, že jsou lidé takový a makový, tak okamžitě má problém. Ale máme tady národy, které mají přímo zakořeněný rasismus ve svém náboženství, ve svém světonázoru. Ale protože jsou národem vyvoleným, tak to nikdo nesmíme kritizovat. A už jsme zase tam. Už tam zase
no, tam jsme. Tak oni si to inteligentně ošetřili právě cestě vojny a tak dále. A... Ako dobře to urobili podle mě, hej, v tomto zmysle.
Obětovali mnoho svého prostého lidu, aby vysvětlili světu, jak jsou utlačovaným národem.
Tak oni si aj vyřešili mezi sebou věci, lebo oni ty mnoho těch židovských týchto vetví, tak oni žili, či už v Rusku, v Polsku a tak ďalej, a oni sa začali poľučťovať postupne. Takže im to pasovalo, aby to tu preriedili a samozrejme povedali, pozrite sa.
Vyčistili infikované rody.
Áno, oni si vyriešili, vieš, ako oni sú inteligentní, oni vedia vyriešiť z jednej veci 15, hej, ako... 15 prospechov z jednej veci, takže toto sa nemusí nechať. No je to tak.
No, to je práve ono. To je odpoveď na otázku, ktorú tady mi taky jednou psal jeden posluchač. Jestli fakt myslím vážne, že to byly práve židovské organizace, ktoré psali nacistům seznam židů, kteří mají jít do koncentráku.
No, jasné.
Ano, bylo to tak. Zejména, takhle řeknu, zejména židovské organizace vytvářely ty seznamy. Protože, určitě. Jak ty říkáš, řešili svoji vlastní očistu a otázku.
Rabíni vlastní, jako na Ukrajině mnoho těchto, rabíni vynášali těch lidí, vyvádzali těch lidí pred popravčiu četu nacistickú, ako to bolo bežné ináč, takže to nie len tak. No, tak.
Zase sme si sáhli na niečo, tak.
No, my máme čo ešte preberať, ale keď sme pri tých časoch, ty si mal niečo pekné pripravené ohľadom Stalina, takže vieme sa k tomu dostať?
Môžem sa k tomu dostať. V podstate se dá říci, že Josef Vysarionovič Stalin, osobnost, která po válce byla neskutečně vyzdvihována. Proč? No tak těch důvodů je celá řada. V podstatě jediný Stalin dokázal zakroutit krkem té hydře nacistické. No. Západ, ten se jenom přidal. Kdyby se neotevřela... Takhle, západní fronta se otevřela ve chvíli, kdy už v podstatě to Stalin vyřešil. Protože kdyby měla být účinná a mělo to být o spojenectví, o účinném spojenectví, tak by se ta fronta otevřela o 6 nebo 4 měsíce dřív. To mělo ještě efekt pro Stalina. Ale protože Churchill a spol. Pochopitelně hráli komedii, hráli na Stalina boudu, že mu s tím pomůžou, aby de facto ho nechali ve vyčkávací pozici a nechali zakousnout tu hydru pěkně hluboko, tak do té sovětské vlasti, no tak Stalin se rozhodl a vyřešil to sám. No a potom pochopitelně se stal modlou pro ten svět. A to nebylo jenom o tom, že, jak někteří říkají, za cenu jatek, na která poslal svoje vlastní lidi. Jako, to jsem vždycky úplně z toho hotový, když někdo mi argumentuje ohledně Stalina, jaká to byla zrůda, že on poslal na jatka tisíce a miliony lidí, jo, protože v nerovném boji prostě nasadil kvantitu. A já se ptám, jako, a co ten Hitler jako? Ten si nezaslouží odsouzení? Víš, jak si přijde absurdní. No ale protože Stalin si vysloužil v tu dobu obrovský kredit, tak po jeho smrti nastalo co? Nastala dehonestace a likvidace takzvaného kultu osobnosti Stalina. To bylo právě dobré a nutné zamést Stalina pod koberec, protože on po sobě nechal spoustu velice zajímavých odkazů, spoustu velice zajímavého materiálu, ze kterého se dalo vyčíst mnoho těch zrad, které napáchaly vůdčí osobnosti politického světa jiných zemí právě v těch nejkritičtějších dnech a obdobích, kdy se rozhodovalo o bytí nebytí celých národů. A bylo potřeba zlikvidovat ty archivy společně se Stalinem jako takovým. To proto, aby nikdo neskoumal Stalina, to proto, aby nikdo se nepoučil z toho, co Stalin řekl. A já si myslím, že to, co Stalin ozřejmil, je jasné, on prostě přesně mluví v těch intencích, jak se tady bavíme, jak si dneska to nakopl ty, kdy vysvětluje jednu důležitou věc a na to bychom neměli zapomínat. Jo? Že 24. června 2020, vážení a milí posluchači, 24. června dnes máme 16. Čili za 8 dní vyprší mírová dohoda a smlouva o uspořádání světa, kterou pochopitelně ctí všichni ti potomci, kteří přišli po těch účastnících té dohody. Těmi účastníky byly Rothschildové, jejich vyslanci v úzovkách by se dalo říci, z americké strany to byli pochopitelně kabalisté, museli přistoupit na to, co namoderoval a namodeloval Stalin protože měl k tomu mandát. Protože v podstatě nasazená hydra, nacismus německý a fašismus, který tam byl implementován a ujal se tam v té úrodné hroudě po té velké krizi, kdy nechali ten národ vykrvácet, ti všichni okolo, teď se trošku zastávám Němců, pochopitelně, protože oni byli dovedeni k té kolaboraci s tím fašismem a řada z nich se v tom našla, pochopitelně, protože geneticky k tomu mají velmi blízko a mají tam spoustu, řeknu, zátěží karmických, které je k tomu vedly. Čili předpřipravili si ten národ tou krizí k tomu, aby byl náchylný na tu manipulaci, které se dostalo ze strany NSDAP a pochopitelně lidí, jako byl Hitler, Goebbels, Himmler a další, tak vůdcové. Proto nikdy nebyli potrestáni tyto lidé. Většina z nich dožila prostě v jiných zemích. Byly simulovány jejich popravy, vraždy, otravy, zprovození ze světa, sebevraždy a já nevím, co všechno. To byla pouze hra, aby ti to, a proto když dneska chodí nějaké seznamy o tom, že někde uvěznili a popravili nějaké celebrity, které kolaborovali prostě s těmi zlými tohoto světa, tak se fakt směju, protože stejné divadlo bylo po druhé světové válce. To, že se údajně Himmler otrávil v celé a tak dál, no museli přeci ukončit pozornost lidí, kdyby se náhodou, nedej bože, někde objevil. To, že Hitler zemřel tuším v roce 1972 v Argentíně, to už je takřka na výsost jasné. Takže dá se říci, že ty záležitosti se neustále opakují dokola. Takže Stalin varoval, že až skončí tato dohoda, úmluva, ke které doměl vítězstvím nad hitlerovským Německem, které bylo nástrojem a beranidlem těch takzvaných spojenců, anglosasů a tak dál, ona to byla jedna sebranka, jedna banda, tak se budou dít věci. A je to za 8 dní. Za 8 dní přesanou být na uzdě síly, které Stalin tenkrát skrotil. Reaguje na to pochopitelně jak Trump, tak na to reaguje Vladimír Putin. Vladimír Putin přesunul přehlídku z 3. září, přesunul na právě 24.6. To, aby ukázal těm, kteří se utrhnou ze řetězu toho dne, protože už nebudou vázáni tou dohodou, tak aby předvedl a ukázal sílu, se kterou se utkají, pokud začnou projevovat agresivitu, která jim je vlastní. Donald Trump pochopitelně řeší na své půdě, řeší svoje přežití, kdy po něm jde ta protistrana neokonů, kteří pochopitelně se jim nelíbí ten jeho způsob řešení situace. A to jsou právě ty síly, které čekají na to vypršení toho termínu. Já jsem tady předeslal v jednom pořadu, že jsou to plány v plánech. To znamená, že máme tady nějaký plán NVO, máme tady nějaký plán koronavirové krize a já jsem řekl, že tuto krizi využívají velcí mužové tohoto světa k realizaci svých vlastních plánů. Jsou to plány v plánu, se kterými možná někteří nepočítají a to by mohlo znamenat přibrždění běhu věcí. Jestli už dneska se tady ozývají hlasy, že se ví, že bude na podzim druhá vlna nějakého covidu a tak, tak je evidentní, že existuje schéma, podle kterého se jede. Čili evidentně ta jedna strana to má nalajnované. Ta, která pochopitelně se zmocnila vlády nad mnoha zeměmi Evropy. Všimněte si, jak některé významné osobnosti ustupují do pozadí. Angela Merkel, mutr Merkel, jak nějakým způsobem, říká se, že byla odstraněna. Já si myslím, že ona ví moc dobře, proč odchází jakoby z té scény do pozadí. Anglická královna nechce být u toho, až se to 24. utrhne ze řetězu. Čili ta prezentace jakéhosi odstavení nebo dokonce domácího vězení Angely Merkel, to jsou jenom takové, řeknu, otec přání myšlenky, takže to je, no, to se chce jenom takhle vysvětlovat. Stalin upozornil na to, že pokud se podaří Rusko rozdrobit na jednotlivé malé země, tak to bude velice nebezpečné pro celý ten slovanský svět. On tenkrát ještě ten svět Slovanů chápal jako těch živých lidí. On to pojmenovával tím názvem Slovanů. Ale zejména, pokud se podaří rozdrobit sovětské Rusko na malé státy, čímž bude oslabeno, proto ta intenzivní práce na Ukrajině třeba, tak to bude velice nebezpečná situace. Pokud bude Rusko tu svoji sílu dostatečně prezentovat, byť je to jenom v úzovkách jenom Ruská federace, bez těch dalších zemí, kde byla, dejme tomu, můžeme se bavit o tom, že Ruská federace ztratila část své surovinové základny nebo a tak dál, tak to bude velice náročné. Pokud se podaří Rusku tu svoji sílu demonstrovat a bude to dostatečně silný argument pro ty, kteří udrží dál na úzdě svoje zájmy, bude tady na světě lépe. Pokud ne, bude to mít rychlý spát. No, dobře, pojďme tedy k tomu vyjádření, které k tomu máš ty.
Mm-hmm. No, vieš, ako v pohode, ja len by som tu doplnil, pretože ja som čítal nedávno taký článok od Roosevelta mladšieho, to znamená syna vtedajšieho prezidenta, ktorý zastupoval USA, bol tam Churchill za Veľkú Britániu a Stalin. A myslím, že celkom zaujímavé také memoáre má napísané, ako to bolo, ako to prebiehalo, detailným si spôsobom napríklad si všímal ako ten Churchill, ako trefne to nazývam, hovorí, on bol stále permanentne pripitý, respektíve pil a nikdy nebol totálne opitý. Autoritu Stalinovú, múdrosť a podobné záležitosti. To znamená, taký možno reálny pohľad nikoho nevydvihoval ani neznižoval. To sa mi celkom páčilo a k tomu by som práve, ak ty si hovoril o tých fašistoch, pretože on akurát tam zachytáva vlastne rozhovor, kde Stalin hovorí, že treba potrestať 50 000 fašistov. No a kde Churchill pripitý jednoducho vyskočil, ako by ho pichli v tom zmysle, že to nedovolí, že to je proti anglickému postoju pre spravodlivosť a zmyslu pre spravodlivosť. Jednoducho, teda budem citovať, lebo som si to našiel, Angličania nikdy nestrpia takéto masívne potrestanie. A využívam túto príležitosť, aby som vyjadril svoje pevné presvedčenie, že ani jeden človek, či už je nacista alebo ktokoľvek, nemôže byť bez súdneho konania popravený bez ohľadu na to, aké dôkazy sú proti nemu. A pekne opisuje tu potom konverzáciu medzi Rooseveltom a Stalinom, že sa z toho smiali. A Roosevelt navrhol, myslím, že 49 995 ako číslo a tak ďalej. Akože, v podstate aj ten mladý Roosevelt hovorí, že nechápe, prečo takým spôsobom za fašistov tento Churchill orodoval. A potom je taká jedna súvislosť, to už je z dnešných ako z dnešných času, ale to by som, ja keď by sa dalo, premostil až po pesničke. Co ty na to?
Tím si o tu písničku řekl.
Chce by sme sa posunuli z minulosti do prítomnosti.
Mm-hmm. Tak dáme nejakú údernou, anebo dáme nejakú rozjímací?
Tak ako daj údežňu, našu, údernú.
Našu? No to už.
Našu, našu.
No to už, tak dáme. Myslím, že masakr. No. No. Já si myslím, že tvůrci této písně dokázali promítnout to, co bylo potřeba sdělit. Svět je ale nepoučitelný. No. Jako ono, je potřeba pochopit vůbec jakoby osobnost a život a dílo Stalina. Já to cítím tak, že byli někteří významní mužové své doby, byly to osobnosti, které sehrály celosvětový part, a mezi ně patří Karel IV., Stalin, Josef Vysarionovič Stalin. nevím jak Trump, ale Vladimír Putin určitě. A jsou to významní lidé, kteří dělají práci pro, s velkým přesahem přes svoji funkci, tak bych to řekl. Čili jejich funkce, to, že je prezidentem Ruské federace, to je takový ten mandát, no dejme tomu, nějaký, ale to, co ve skutečnosti těmi svými činy a skutky tito lidé dělají, tak to má celosvětový rámec, čili je daleko, daleko, daleko větší přesah, než to vůbec vypadá. Kdyby se lidé sestudovali a pochopili, kdo byl Stalin, co dělal, proč to dělal a jak to udělal, že, a já si dovolím tvrdit, že jedna, já si myslím, že ta důležitá věc, kterou je potřeba jakoby říci, že poslední z těch magických válek, to byla právě ta magická, velká magická válka, kterou si myslel, že vyhraje díky ní, díky magické podpoře, že vyhraje svoje poslání, naplní Adolf Hitler. Stalin mu dokázal sekundovat a vymyslel způsob, jak to udělat, aby eliminoval tu magickou podporu, tu silnou magickou podporu Tibetu, kterou měl vlastně Adolf Hitler na své straně. My se teď tady bavíme o nemagické podpoře mrvení a reverzování tohoto světa, ale o technologické podpoře, o nanobotizaci a tak dál. To je ale trošku jiná záležitost. Ale ta poslední magická bitva, ta se odehrála v průběhu druhé světové války. Třeba se někdy k tomu dostaneme a třeba někdy to odtajníme. Kdyby to lidé tak věděli, tak by nikdy neplivali na sovětské Rusko, na sovětský svaz. Jejich sovětský svaz, to už bylo vlastně chazarské pokračování a mazání stop Stalina právě tím kultem osobnosti, jak se z toho potom vytvořilo. Nejdřív všichni ze Stalina učurávali a pak pochopitelně všichni, kdo vyznávali Stalina, tak byli zavržení hodní. Teď myslím třeba i u nás, jo. Puste si třeba film Tankový prapor. Tam to jednoznačně uvidíte, jak probíhalo bezduché papouškování frází o Stalinovi. Tak to je logické, že to muselo dojít k tomu, že když debilové papouškovali o Stalinovi nějaké záležitosti, že se to celé, ale celé úplně zvrhlo v něco jiného. Takže pochopení právě toho díla, co dělali tito velcí mužové, by lidem otevřelo oči, aby se vůbec dokázali zorientovat v těch všech záležitostech dějepravy naší životu našich předků, tak bych to řekl. Ať neřeknu to slovo historie. Tak Janíku, já jsem to trošku obšírně, ale kdyby ses mohl k tomu vyjádřit ještě.
Víš co, dobré, ale já bych tam do toho pridal vsuvku, protože co se týká Stalina, jako, mně je to jasné a absolutně souhlasím s to, co rozpráváš, ale souvisí to právě s tím prepisovaním těch dějin, co vidíme aj dnes, a možno stihneme ještě se pobavit o diplomatoch Česká republika versus Rusko. Ale já bych to ještě, keď se bavíme o těchto záležitostiach, tak na základě toho vznikol taký akt, kde jednoducho pomaľovali v Londýne Churchillov pomník a celkom zaujímavá bola vlastne reakcia, ako, že je rasista. Tak. A celkom bola reakcia Johnsona, ktorý hovorí: dnešná Británia je produkt veľkého prepletenia ideí a názorov, za ktorých sa všetci zdajú dobrými v dnešných reáliách. Áno, Churchill bol behom svojej doby dlhej politickej dráhy zastancom najrôznejších názorov. A ako sa často stáva, menil si sa tak časom aj sám zmenil svoj názor na Indiu a na jej schopnosť získavať nezávislosť a nehľadiac na to, čo hovoril o isláme v 90-tých, v tých 90-tkách v 19. storočí, dal v 40-tých rokoch toho 20. storočia postaviť mešitu v Regent Parku. A teraz hovorí, je to šialenstvo, keď ho obvinujú z rasizmu, a ja to nebudem ďalej čítať, ale de facto prosí Anglosas o zastavení a neprepisovaní dejín. To som ako naozaj v tomto zmysle pobavilo pekne, že sami Anglosasi sú za permanentne a vždy vyvíjajú tlak na prepisovanie. Hlavne, čo sa týka Stalina, pretože ten to zachránil celý svet. Napriek tomu z neho urobili tyrana Stalin versus Hitler. Hitler versus Stalin. To dookola počúvate v tých rôznych dokumentoch o druhej svetovej vojne. No a sami teraz prosia, že to nebolo tak a nie je to tak. A teraz, počúvaj toto. Oznámil ten Johnson zostaveniu medzivládnej komisie, ktorá sa bude venovať všetkým aspektom nerovnosti. A teraz v zamestnaní, vzdelávaní, zdravotníctve a o všetkých ostatných sférach. My bojujeme s rasizmom, ale nechajme naše dedičstvo väčšinou na pokoji. Tak ako ma to celkom pobavilo, ja si myslím, že to hodí sa do toho, čo tu teraz rozprávame. Takže toľko k tomu.
My sme tady hodne mluvili o nekompetenci politiků, o jakési neerudici, anebo to, že vlastně, a on to říkal i VK, jo, že po roce 89 byly zrušené všechny školy, ve kterých mohli vyrůstat diplomaté a političtí představitelé. Proto oni jezdí do zahraničí. No pochopně do Moskvy už nikdo nejezdí, tak všichni jezdí nejlépe do Ameriky nebo do Anglie. Tam se zcela bezpečně naučí, jak být dobrým diplomatem a hájit zájmy České republiky. To je prostě postavené na hlavu. Čili my máme vzdělávané špičky v zahraničí, to znamená, že budou vždycky servilní a nebudou pro národně ukotvení. No a to nese svoje výsledky, to nese to všechno. Takže a ti, kdož nejsou vzdělávaní v zahraničí, tak jsou tupí. Takže a právě ta jejich tupost, nebo ta jejich omezenost, ta jejich hloupota je velice chtěná, protože se z nich udělají ty fackovací panáci, až se bude vypisovat účet. Takže asi posluchači vědí, kam mířím, na kterého lumena, který když neuspěl v show businessu, tak se dal na politickou dráhu. No nesmíj se, u vás jich taky máte dost. No a ta záležitost třeba jaksi Ricinové kauzy, kdy ten, který obdržel tu cenu od tajných služeb USA za, a pozor, to je cena, která se uděluje pouze za kolaboraci. To znamená, že to je neoficiálně udělovaná cena a šéf naší rozvědky byl oceněn v Americe za kolaboraci. Chápete? To je strašné. Takže tento lumen se vyjádřil, že že dostali informaci, že jeden z ruských diplomatů přivezl ricín, aby otrávil nějakého připrděného starostu nějakého obvodu v Praze, nějakého Koláře. To je ten Niemand, který v době koronavirové krize, kdy se lidé nesměli srocovat, aby v něčem zabránili, tak odstranil tu sochu osvoboditele České republiky, Československa, Ivana Stěpanoviče Koněva. To je, oni si to tak hodili do placu, jakože blá, Jenomže ono se z toho vykulilo to, že ten tajný zdroj té informace je právě ruský diplomat, který údajně se vyjádřil, že než to byl tajný a pak teda z něho udělali, no tak je to ruský diplomat. A protože měl na svého kolegu, protože měl jako pivku a chtěl se mu pomstit za něco, no tak to řekl, ale ona to není pravda. Prostě potřebovali tu kauzu ukončit a vymysleli si naprosto debilní způsob. To proto, aby nestratili takzvaně tvář. Ovšem vymysleli způsob, který je roznětkou a rozbuškou bourání vztahu mezi Moskvou a Prahou. Protože ruský diplomatický jaksi kruh je řízen trošku jinak než ten bordel, který řídí tady Zaorálek a další ministři zahraničí, kteří po něm přišli a tak dále. Takže ten diplomatický sbor nevykazuje ty znaky a prvky, třeba i jako u vás na Slovensku. To je prostě záležitost. To, co oni řekli, jakoby zveřejnili, je na těžkou, abych to řekl, to je na kůlku, jako jo, to je vlastizrada v podstatě. To, co, kdyby to udělal ten diplomat, tak by se dopustil de facto vlastizrady, protože by jednal proti zájmům Ruské federace. To je vlastizrada. U nás se to bere tak, jako že někdo něco řekne a to. U nich to je ale trošku jiná záležitost. Takže pochopitelně se vší vážností zdali zastřelit nebo nezastřelit nějakého diplomata, ruská strana prošetřila a zjistila, že to je fake, který prostě si tady pouští šéf rozvědky společně s premiérem vlády. No, pardon, průser jako vrata. Dva idioti zažehli veliký spor. A nebo dva idioti vědí přesně moc dobře, co je potřeba udělat. No, odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Ruská strana vyhostila dva české diplomaty z Ruské federace. Bude to mít pochopitelně ještě další zrání a další konotace. Janíku, myslíš si, že je to neprofesionalita, debilita, nebo je to záměr?
Určitě je to záměr, podle mě. A čím debilnější vyhovorka, tím to odstříhávání těch diplomatických vzťahů je vážnější, protože potom samozřejmě ten partner na té druhé straně vidí, že no samozřejmě to je divadlo, ale čím trápnější to je, tak už len hlupák tomu naskočí a potom samozřejmě oni musí být taky servilnější, akčnější, tvrdší. Jako já jsem čítal aj vyjadrenia Peskova, Zacharovej a tak ďalej. Takže to je o tom, že oni na to nemůžu nereagovat právě kvůli tomu, že je to také debilné. Takže to je zámer, že to je také naozaj velmi primitivné a infantilné. Toto je aj cieľom. Ono, všimnite si, napríklad, keď sme sa bavili aj o tom Londýne, trošku premostím, ale ono to súvisí. My samozrejme vnímame, čo sa deje. U nás liberálna vláda, takisto všetci sú za proamerickí, rozmýšľajú, že či príjmu peniaze od Američanov, potom, že nepríjmu a tak ďalej za letiska. Všimnite si, že v Amerike to jednoducho horí. Horí. Ale čo sa týka globálnych vplyvov, tam ešte sa cítia v kramflekoch, jednoducho pôsobia a práve cez svojich, jak ty si hovoril, ocenených, to ako nič není nezvyčajné, že oceňujú za collaboration, ako toto je klasika. Napríklad bývalý váš prezident Klaus sa vyjadruje k Amerike, myslím, že celkom zaujímavým spôsobom, ak chcete. Ja si myslím, že to bolo myslím, že na parlamentných listoch alebo niekde, alebo na Sputniku, kde vlastne hovorí o tom, čo my tu rozprávame nejaký čas, že Amerika ide do prestavby a hovorí, že Spojené štáty sú hlboko narušenou a rozdelenou krajinou. Napríklad si dobejte, že v Los Angeles, kde je naozaj veľmi výbušné prostredie už dlhodobo. Mexičania a tak ďalej. Los Angeles je jednoducho Los Angeles. A to nevnímajte ako Beverly Hills, ten seriál a tak ďalej. Los Angeles to je vojnová zóna. tam sú rôzne frakcie, rôzne gangy a tak ďalej. To je ako celé zle. No a ako tam to je prestrelka na dennom poriadku. To je klasika. A teraz si predstavte, že tam vstúpli vraždy o 250%. Ako, to sú masívne počty, čo tam sa, jak sa rabuje, lúpi a tak ďalej. A jeden ďalší, lebo ja nebudem tu čítať tieto články, ale to je to, čo sme rozprávali. Jeden novinár sa vyjadril, že lídri sú kľačiaci a rabujúci sú obdivovaní. A následne na to práve násilné protesty, napríklad v Londýne, keď si pamätáte, tak jednoducho zvolili tam Vlasa Khan, to je moslim. Starosta Londýna je moslim. To je krajina, keď sa o nej hovorilo, že Great Britain, ako to je krajina, ktorá nad ňou slnko nezapadá. To znamená, má obsiahnutý celý svet. Sáde, kolónie a tak ďalej. No teraz slnko zapadlo a vyšiel pol mesiac, lebo primátor, starosta Londýna kričí: preč s bielými rasistami? No a u nás zdebilizovaní a samozrejme, ako som hovoril na začiatku, neživí ľudia, áno, kričia, že treba podporiť čiernych, potreba podporiť moslimov, všetci sme si rovní a klasická liberálna sa prelieva z USA k nám. A to musíte samozrejme robiť súbežne, presne s takýmito vecami, pretože oni potrebujú poodpájať akékoľvek komunikačné, pretože samozrejme videli, akým spôsobom nabehli napríklad Číňania, Rusi a Kubánci, to znamená všetko komunistické alebo postkomunistické krajiny do východného, či vlastne do, z východného bloku do Talianska a tak ďalej. To znamená, oni potrebujú práve naše územie v zmysle širších záležitostí, to je projekt Trojmoria a tak ďalej, preto tí Američania tu sú. Ich krajina jednoducho horí, tam to je celé zle, ale oni tu napriek tomu v rámci globálnych určitých stratégií sú používaní ako nástroj samozrejme, aby potom bolo, že zlí Američania, že my vieme, že kto za nimi je, tak jednoducho tu využívajú a tie násilné protesty potom, a jak ty si povedal k tomu Stalinovi, ten 24. jún je taký milník, to neznamená, že 24. júna tu ako vybuchne nejaká euforia, ale Viva la revolución, keď si spomínate na Che Guevaru, tak tu tá prebieha. A oni potrebujú pojitka, komunikačné kanály, práve cez tajné služby, cez takéto aktivity, pretože Česká republika či Slovenská republika, ona nemôže fungovať typu akože Švajčiarsko v zmysle opusme EÚ a tak ďalej. To znamená, buď sme napravo alebo naľavo. My ako nedá sa fungovať v tomto globálnom svete, už teraz vôbec nie, niekde ako keby v strede, že nechajte nás všetci a my si tu budeme sami gazdovať. To nie. Jednoducho vždy to bolo, že sme tu alebo tam. No a teraz sa samozrejme prikláňajú na americkú stranu. No vidíte, čo tam sa deje. Čo tam sa bude čo bude stamadial prichádzať aj k nám. A práve preto tí liberálna udierka je i u nás, aj u vás. No a samozrejme, Babiš nie je čisto liberálna udierka, ale je čisto proamerická. No takže, no ako z toho mi je smutno v tomto zmysle, pretože to ešte bude veselo.
No, to bude. Mě prostě zaráží. Já třeba taky po očku sleduju ty informace, víš, ohledně koronavirové krize. Uh-huh. A jedním výstupem, a dneska to třeba docela zajímavě komentoval Jaromír Soukup, tak schodek státního rozpočtu na rok 2020 Česká republika 500 milionů korun. 500 miliard. Uh-huh. Dluh naše zadlužení státu půjde přes 2 biliony. Vychází to asi 198 tisíc na každé rodné číslo. Na každé miminko, na každého dědečka, babičku, na každého občana. To je nejvíc, kolik jsme kdy měli vůbec za období po té sametové revoluci. Bude hůř, protože ono to totiž nebude stačit. Vláda dělá jakási opatření, to je ale optika, protože ve skutečnosti z toku financí vyplývá, že vlastně nedělá nic. Rizika. Stát přerozdělil na soukromé subjekty, kterými jsou banky, podnikatelé, střední vrstva. Takže stát je jakoby z obliga a stát pouze inkasuje prachy a zadlužuje ten stát jako takový. No, když jsou tratné banky, to znamená, že bankéři si nenechají to svoje utéct. To znamená, že budou vyžadovat. Zatím jsou na uzdě, protože je tady zákonné opatření. No ale až zákonné opatření pomine, no tak se bankéři vrhnou na své dlužníky. No to je jedna věc. Druhá věc je, že třeba u nás se rozjel ten COVID-3, jo. To je to, že stát udělal, nebo stát poskytuje 30% záruku za úvěry, které si vezmou podnikající subjekty a živnostníci už u různých, nejenom u komerční banky, ale už u různých bank. Já se už jenom z filozofie věci, jako jo, jak může čím dál tím víc zadlužující se stát brát na sebe jakousi záruku, která má být relevantní pro ty banky. To je logika. Ovšem, podíváme se na to fokusem, že je zapotřebí ten stát zadlužit nejenom půjčenými penězi, ale také garancemi za úvěry a peníze, které půjčují bankéři, nejenom státu, ale subjektům ve státě, no tak pak už to logiku má. To znamená, že tady nešlo o pomoc těm subjektům, ale tady šlo o zadluženost, o prohloubení zadluženosti státu. No, výsledek je takový, že asi 58 miliard tam bylo, myslím, vyčerpáno, a to zejména jiným způsobem, než bylo zamýšleno, protože asi 48 miliard tam bylo vyčerpáno na tu pomoc, na tu 25, kdy tedy subjekty dostali podnikající na žádost 25 tisíc. A už po nich jde pochopitelně finančák a už jim dělají přezkum. Tak to je úsměvné, no. Takže mluví se o pomoci, ta se vůbec nerealizuje. Z toho jednoznačně vyplývá prvotní záměr likvidace ekonomiky a enormní zadlužení státu, to je to, co my říkáme, aby potom věřitelé přišli a schramstli to. Jsi zadlužený, drž hubu a krok a dělej, co ti řeknem. Co se dá dělat? Tak to je můj pohled jakoby na ty věci tady u nás, jak se to vyvíjí. Nevím, jak je to u vás tedy, jestli máte taky nějaké plány.
Dost podobně, protože například u nás NBSK emitovala nové slovenské také bondy, o to bol veľký záujem, myslím, že sme si požičali skoro miliardu ďalšiu a tak ďalej. Samozrejme, nikto to nevidí, pretože každý, to je to isté, ako každý hovorí o pomoci, o tom, ale ekonomika krachuje, pretože ďalšie a ďalšie prevádzky a firmy jednoducho prepúšťajú a všetci sa pýtajú, prečo, však už je po korone, ako ľudia sú normálne. Ako ja nechcem nikoho uražať, ale naozaj, čo oni si mysleli, že teraz po všetkom, akože sa pootvárajú obchody a všetko fičí ďalej. Jednoducho tie fabriky nemajú objednávky, koniec. Nemajú objednávky zo sveta, z inaká dial a tak ďalej, tak jednoducho končia. Ešte to budú udržiavať a tak ďalej, ako môžu. Ja som aj hovoril, ešte leto pôjde o 9-5, ale september, október bude samozrejme ako dosť krutý. Ja promostím, ja som ešte jednu dôležitú vec chcel povedať s tou Amerikou, jak sme sa bavili, pretože u nás sa odohral taký incident, kde žiak nabehol do základnej školy a jednoducho napadol tam učiteľku, zástupcu a tak ďalej, jednoducho vraždy, zabitia a tak ďalej. Nedávno bolo u vás, myslím, že vo Ostrave. Keď nám to ukazovali v telke, viete, ako ukazuje nám NHL, NBA, čo ako každému to je 5. Ale stále to ukazovali a takisto ukazovali, že z času na čas sa našiel nejaký terorista v Amerike a všetci uverenutí Američania úplne tam sú prepnutí. A zrazu sa to deje aj u nás. Spomínate si, čo hovoril Babiš? No na to ľudia si budú musieť zvyknúť. To je tendencia tej bývalá revolúcion. Jednoducho z tej Ameriky postupne tieto veci a záležitosti, či už tie vraždy. U nás tiež bolo pred, myslím, že neviem, koľkým 12 rokmi, jak išiel s pištoľami a medzi bytovkami v Bratislave začal strieľať. A hotovo. A všetci boli akože z toho šokovaní. A teraz sa to, ono sa to jednoducho bude diať, že ľuďom v úvodzovkách bude prepínať a začnú vraždiť. Pretože boli samozrejme inštruovaní a namotivovaní minimálne zo prostredia mainstreamu, ako to majú robiť, ako si majú vidiať zlosť a tak ďalej. A frustrácia, ktorá bude práve vďaka ekonomickým záležitostiam, ktoré ty si opísal, pretože štát čo robí? Štát ničí, alebo spoluničiteľ ekonomiky, spoluničiteľ samozrejme ekonomiky, my vnímame, že to je globálne a to je jasná vec, ale štát je dôležitým nástrojom v každej krajine, kde ničí ekonomiku, ale samozrejme musíme si priznať, že jak som aj hovoril, ešte myslím, že pred rokom, že pozor, pretože ak príde kríza, určite to zamáva, hlavne so Slovenskom je prvá facka na rane. Zrazu všetci, čo majú automotívy a strojársky priemysel, sa vozili na Land Roveroch, tak jednoducho budú tu ako asi predávať, alebo čo, pretože začínajú vyhasínať tie fabriky, ako sú v prúseroch neskutočných. A ľudia sa potom čudujú, ako alebo si spokojne krochkajú, že oni robotu majú, ale to príde aj k ním, pretože to je domino efekt. A Slovensko je napríklad, samozrejme aj Česko, ale Slovensko je tiger európsky, mi sa páči tí naši politici, a znovu bude tiger. Takéto hlúpe vyhlásenia, ktoré sa budú diať súbežne práve s takýmito rôznymi protestami, aktivitami typu, jak sme sa bavili o tých vraždách a tak ďalej, že niekto si tú frustráciu pôjde vyriešiť, pretože má nápad, ho už dávno inštruovali a samozrejme takého biorobota, jak som povedal, to ho preprogramujú raz, dva a on začne páliť. A zrazu všetci sa začnú k tomu vyjadrovať. Tento človek bol normálny a potom vyplávajú akože nejaké veci, vieš, takéto klasické záležitosti, akože ospravedlnenie prečo a za čo a tak ďalej. A to sa bude diať. A jednoducho takéto revolučné prostredie, kde začne každému hrabať, preskakuje a tak ďalej. To sa bude diať a zrazu to všetko príde ako normálka.
Budeme si musieť na to zvyknúť.
Ale stále v nádeji žijú a teraz sa čudujú obchodníci. A kde sú klienti? Však my už máme otvorené pre Boha živého. Čo to má znamenať? My, čo hlavne náš perimeter, to znamená Československo, my sme totálne, čo sa týka služieb. Viete, každý, kto chce, je trošku slobodný, tak bude montovne, alebo za kasou, alebo je živnostník, to znamená na voľné nohe, snaží sa byť slobodný, alebo podniká, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale my všetko je to o službách. Všetko je o službách. Ako ekonomika začne klesať, všetci sú v prdeli.
No, protože jsou všichni závislí. Máme telefonát, já jenom k tomu, co jsi řekl, jo. To mi napadá písnička Nepricházá. Jo, to je, jak zpívá Marika Gombitová. Ten obchodník, který je v tom okénku nebo v tom penzionu a čeká, až přijdou, nepricházá. No, protože, ale jo, ještě choděj, ale to teprve přijde. Tak já si vezmu teď do vysílání volajícího. Libore, já vás zdravím, dobrý večer, jste se dovolal ke nám do studia Midgard.
Dobrý večer, zdravím vás.
Tak povídejte, co nám chcete sdělit.
Dobrý. Já bych chtěl pozdravit i vás, i pana Janíka.
To jsme rádi.
Líbí se mi, co povídáte o té finanční situaci, absolutně s tím souhlasím.
Ale?
A dále bych chtěl říct svůj postřeh, který který jste tam zatím nezmínili. A jestli jste se všimli, tak já dělám v nemovitostech a ve financích. Po dlouhý době, kdy se o tom vedly dlouhé diskuze, tak najednou došlo k tomu, že se zrušila daň z nabytí nemovitosti, což je významná položka v ekonomice. A jestli já bych chtěl říct, nebo jestli máte stejný názor na to jako já, proč k tomu šlo, proč najednou lidi, kteří mají nabývat nemovitosti, kdo to asi bude v této krizové době, nemají platit daň z nabytí nemovitosti, když celou dobu se to kritizovalo jako totálně nemorální daň. A najednou se proto udělal prostor, udělali se legislativní změny a tato daň se platit nebude. Je takový zajímavý postřeh můj.
Mm-hmm, to je zajímavá informace. Já než dám slovo Janíkovi, tak jenom řeknu, že původně to byla daň z prodeje nemovitosti.
To se zjistě tak jmenovalo, dneska se to jmenuje z nabití.
No počkejte, já to jenom, Libore, chci zhrnout. Byla to daň z prodeje nemovitosti a platil jí ten, kdo nemovitost prodával. Protože ale tam byly takzvané daňové úniky prý, tak se nejdřív stal ten kupující ručitelem za úhradu a posléze se stal povinným a přejmenovalo se to z daně z prodeje na daň z nabytí.
A později se stal plátcem přímo.
Tak, přesně tak. Čili má to genezi a ta geneze jednoznačně vypovídá o tom vývoji a posunu. To znamená, že těžko by nabyvatele, třeba bankéři, oligarchové a další, nebo naši věřitelé, tak těžko by se jakoby ta daň vytratila, kdyby to měl platit ten, od koho to bylo skoupeno za nějaký mrzký peníz.
Jak, ano, to bylo dříve, tomu rozumím, co říkáte, ale já mířím úplně někam jinam, jestli můžu.
No, tak ven s tím.
Já mířím tam, že mám dojem, že ti, co o tom rozhodují, dostali příkaz jasný, že v této době nemovitosti budou skupovat ty nadnárodní společnosti, které tomu všemu šéfujou.
No to říkám, ty oligarchové.
A dostali jasný příkaz, my vám ale žádné daň platit nebudeme. Na to zapomeňte, koukejte s tím něco udělat. Tak takhle to vnímám já.
No to vnímáme oba stejně, to vnímáte velmi dobře. Protože to tak je, proč by věřitelé ještě měli platit za to, že jim spadnou ty nemovitosti do klína?
Přesně tak to je postavené.
Tak proč komu by to platili? Tomu státu, který má vykrvácet. Tak proč by to měli platit? Janíku, jak to vidíš ty?
No, souhlas. Čo sa týka toho postrehu, ja som nevedel, že v Čechách sa to zrušilo, nemám to až tak načítané, čo sa deje v Čechách, ale je to zaujímavé presne v tom zmysle, tam mi to chodilo to isté, že teraz jednoducho budú diať pohyby, čo sa týka presunu. Hej? Čo sa týka tých drobných ľudí, jak sme sa bavili, to bude dvojrýchlostné. To znamená, budú mestá a oblasti a štvrte, ktoré budú stále topované, ale oblasti typu dediniek a tak ďalej, vplyvom tej krízy dominového efektu, to bude mať postupne vplyv na ceny. Ale čo sa týka týchto developerských projektov a týchto záležitostí, keď by som bol v pozadí, napríklad za nejaká skupina, tak samozrejme by som si presadil presne to, čo hovoríte, pretože čo sa deje teraz? Deje sa to, že štát ide po DPH, DPHčkároch, to si čistí, pretože nikto nebude kradnúť okrem nás. To je klasika. A preto potrebujú vymýšľať iné a dôležitejšie. Iné dane, ale sú dôležité príjmy. Ale toto, jak vy hovoríte, je škrt. Toto sa ruší. A hotovo. Pretože oligarchovia si prídu na svoje a ten ľud prasprostý aj tak bude zdaňovaný úplne inými a ďalšími pribúdajúcimi a zvyšujúcimi sa daňami. Takže štát nepríde. Áno?
Přesne ste mi nahral, pretože oni to vlastne dali do zákonu, ktorým zrušili daň z nabití. ale zrušili odpočty na hypotékách. To znamená, že tu zátěž přehodili opět na ty...
Na lidi.
Na ty, který to všechno celý táhnou celou dobu. Takže to přesně koresponduje. A ještě to podali tak hezky, že to vlastně dělají pro lidi.
Ano, je to pro lidi. Však oligarcha je také člověk. Nevím, co proti němu máte. Měli bychom se s oligarchami občas někam vyjít, třeba je někam pozvat na oběd, abychom se s nima seznámili, abychom pochopili, jak myslí a přemýšlí, abychom se třeba také někdy jimi stali, že?
Ne, nemám komentář.
Rasisto. Oligarcha, že není člověk.
To už nikdy. No. Takže já vás dál nebudu rušit, já jsem chtěl jen tento postřeh svůj do toho přidat do toho pořadu a děkuju moc za váš pořad obou dvou a mějte se hezky.
No, my zdravíme do Hudlic.
A díky.
A propos, kdože se to v Hudlicích narodil, jakýž je to velikán?
Ten, který nám zachránil ten jazyk, který teď tak všichni ničí.
Ano,
Jungmann.
Ano, Josef Jungmann. No tak ono těch zachránců bylo víc, ale prodloužil jeho životnost určitě, byť na tom teďko pracují intenzivně a usilovně ty mrviči. A no, už je, ale já to neřeknu. Tak dobře, zdravíme i vaši rodinku, zdravíme vaši paní a budeme se těšit zase někdy na nějaký pěkný telefonát.
Jo, tak jo? Určitě, hodnu se.
Mějte se, hezký večer.
Taky.
Díky, ahoj.
No vidíš, Janíku, to jsou věci. My, co jsme si kdysi snili o tom a přemýšleli jsme, jak ta zrůdnost té daňové povinnosti za to, že prodáš nemovitost, kterou si zaplatil, kterou si vybudoval ze zdaněných peněz.
Tak, to jsem to teda spovedal. Ty musíš zaplatit DPHčko, ty musíš zaplatit daň z príjmu. A teraz rôzne iné dáne, poplatky.
Potom dále, platíš daň,
ako keby nevidia.
Pak platíš daň v době, kdy tu nemovitosť vlastníš.
Peniaze, už de facto by mali byť čisté. A ty čokoľvek ideš do potravín, ideš si kúpiť rožok, zase platíš daň. A zase dookola ťa zdaňujú. Niekedy bol desiatok, pamätáte si? Bol cirkevný desiatok, respektíve rôzne dane sa v histórii zavádzali kvôli vojnám, kvôli nejakým záležitostiam, vznikali nejaké pogromy, nešťastia a tak ďalej, tak jednoducho panovník alebo daný vládar v danej oblasti povedal daň. A teraz bude taká a onaká. Tak potom boli vyberči, ktorí vyberali dane a tak ďalej. To znamená, keď potrebovali peniaze pre niečo, tak jednoducho ľudia sa museli pozberať. No a od určitého času jednoducho tá daň ostala ako ostala. No a samozrejme ten aparát ľudí, ktorí živia, všetci tí pracujúci, veď toto je zaujímavé práve, čo sa rozprávame o tej ekonomike, ak sa zničí práve to podnikateľské prostredie, po ktorom sa pasie. Jak nastúpil náš bývalý premiér Pele, tak on povedal, všetky služby treba zakázať. Tak ako všetky služby, však to je 80% produkcie sú všetko služby. Zvyšok sú výroby a tak ďalej a to vplyvom, lebo korona jednoducho aj tak popadá, hej, samozrejme. Takže toto všetko treba zlikvidovať a ja som úvodovka zvedavý, no ako ja viem, ako to bude, ale kto vlastne bude platiť dane, z čoho bude žiť štát? No musí si požičať. No ináč to neutiahne. My už teraz vieme, že aké sú brutálne schodky, ktoré ešte len budú narastať. To znamená, tí vyvolení zase si nás budú ťahať na povrázku, na tých pomyselných opratoch, doľava doprava, tržbu a krok, jak ty hovoríš správne, pretože ten štát bude robiť presne to, čo má, respektíve tí politici. Pretože politici môžu nasľubovať hory doly. Oni vedia, že za 4 roky si niečo desí, čo si ulejú a tak ďalej. Urobia si, čo treba urobiť, ale to nejak prekonajú. A potom prídu ďalšie a ďalšie. To je jak pračka. Ale práve ten vývin toho všetkého, oni pomínajú, jak u nás socialisti. 13. dochodky a tak ďalej a všetky tieto, jak sme sa bavili. To nie je o tom, že by sme tým, ktorí prispievali a vybudovali túto spoločnosť, nechceli dať. To akože súhlas. Ale tu ide o to, že jednoducho všetko pomíňajú tí tzv. Socialisti na sociálne veci a potom nie je z čoho. Naozaj niečo. A to je, my sme sa bavili, pretože celá táto ekonomika, celé tieto záležitosti, to sú úplne celé zle. Takže ono to tak má dopadnúť. To, o tom sme sa tiež bavili.
No ja bych jenom ešte poznamenal takový postřeh z dneška, pretože sa blíži konec našeho pořadu, že vláda Andreje Babiše si myslím brzy skončí a bude nahrazena vládou hrobníků, kteří to dotáhnou. A potom přijdou upgradovaní politici této vlády zachránit to, protože oni zkrátka dobře byli odstraněni v nepravou chvíli, lidi to tak chtěli, zvolili si hrobníky a teď tady bude ten silný kontrast a oni potřebují přerušit tu svoji kariéru, čili oni rozjeli ten vražedný mechanismus ekonomiky. Oni to rozjeli a teď je potřeba, aby to někdo dotáhl do toho období totálního svrabu, protože oni se potřebují jakoby vzdálit z té politiky, aby posléze přišli jako záchranné laso, jako záchranáři, pohrobnících. Takže dneska premiér narazil u komunistů u nás, kteří podporovali v podstatě vládu jako takovou. Narazila nejdřív ministryně financí, dneska narazil i premiér Babiš. Prostě nechce se z 500 miliardového schodku, aby 130 miliard jimi vládla pouze vláda bez schvalovacího procesu parlamentu. To znamená, že vláda si chtěla ponechat 130 miliard na svoje nějaké vlastní dle svého uvážení financování různých projektů. Zatím prokázala, že nefinancuje nic, že o pomoci se pouze hovoří a mluví, že se vytváří optický dojem, že stát zachraňující ekonomiku a peníze mají odtékat úplně někam jinam. Takže tady se narazilo, já si myslím, že to je zase připravené divadlo, připravená hra, domluvená záležitost. Vláda tedy nuceně skončí, budou předčasné volby, nová vláda to dotáhne, jak jsem říkal, pohřbí to, budou to hrobníci, no, aby potom mohli přijít záchranáři. Uvidíme, jak to vypadá u vás. Ty si říkal tele.
U nás podobne, ale keďže sme trošku popredí, tak my máme už hrobníkov, ktorí jednoducho hrobníci už sú a pracujú. To mimochodom, ten incident...
Vy ste vo jedno volební období vepředu. Pred námi.
Tak zhruba, áno. Tak nejako, presne tak. Tá tragická udalosť vlastne v tej škole, tak samozrejme hneď minister školstva náš sa vyjadril vlastne, že treba zvýšiť bezpečnosť v školách. A teraz v zmysle ala korona. Kontroly rodičov, detí, prístupe, zostupe. To znamená, už dnes napríklad spoločnosti ponúkajú rôzne hygienické také brány. Si pozrite, letiska sa konečne rozbehli. Všetci dovolenkujúci sa tešia pre Boha živého, že wow, konečne ideme. A ukazovali celkom zaujímavé zábery z letiska, jak to vidno ľudí farbu, jak si kto uľaví. Vidno všetko a všetkých. To znamená, skenuje sa, pozoruje sa, označuje sa. To je jak v Pekingu. Jednoducho tam ľudia hovoria, že ráno vstanú, prídu pre takéto skenery a tak ďalej a oni im povedia, že čo, či do karantény, domov, do práce. Oni nevedia každé ráno, že čo sa bude diať tento deň. Oni žijú zo dňa na deň. Doslova. To je ako brutál ináč. Oni im povedia, že čo sa bude diať. Či môže ísť do roboty, môže ísť do školy, môže tam, môže nie. Alebo napríklad do štátnej karantény. To je ako brutálka. Toto sa všetko inštaluje, pretože nemôže sa to naraz urobiť a pod rôznymi takýmito zamienkami se s nimi tak sa to tieto záležitosti budú robiť.
Napadlo mi jedna věc, proč se otevřely tak rychle hranice, proč se rychle otevřely jakoby lidem regiony pro jejich zahraniční dovolenou. A třeba například doktorka Peková varuje před návštěvou zahraničí, někde exotickou, exotické země a podobně. No je to jednoduché, no, protože náš organismus se přizpůsobil na ty typy mutujících koronavirových explozí, tak se přizpůsobil na ty, které jsou u nás. A teď, až se to pomíchá prostě v těch jiných zemích, tak to, že vláda uvolnila ta opatření, značí jedno. Vytvořili si důvod toho COVID-2. To znamená, bude to druhá tak. vlna. A oni to zdůvodní tím, že to lidé přitáhli ze zahraničí.
Zase dovolenkáři. Tak. Takže, konečně pochopte, že máte ostat doma.
Tak kdyby ty lidi, co tak holdovali těm rouškám, kdyby teďko zůstali sedět na zadku doma, ale to oni ne, oni si sundají roušku, protože teď zachraňovali ostatní, aby někoho nenakazili, a teď pojedou na dovolenou, jo. Takže no. To vidíš ten kontrast, čili zase lidi skáčou vládě na špek. Ta vláda to neudělala z lásky k lidem, nebo aby zachránila ty cestovní kanceláře. Ta vláda to udělala naprosto účelově. Ona přesně ví, že to potom zneužije proti těm lidem jako takovým. No nic, další naše blbá prognoza, nepříjemná, řekl bych.
Uvidíme september, oktober, co to bude.
No jo, no.
Uvidíme, přesně tak.
Dobré, Janíku, máme 23 pryč, budeme muset končit. Budeme se tedy loučit. Uh-huh. Pojďme nějaké rezumé závěrem.
No, fakt už je veľa hodin. Tak, milí bogatieri a bogatierky, pohybujeme sa v svete mŕtvych. A všetko ešte živé je terč. Tak je to vymyslené, tak jest. A strach je brána. My však sme hrdinovia dávno veku, ale aj tohto veku. Naberte odvahu a postavte sa čiernemu tsunami. Ono nezáleží na výsledku, ale na postoji. Na vôli byť a ostať bohatý človek. Do počutia.
Čiže dneska jsi fakt dobrý. Je vidět, že tě to rybaření, že ti prospívá a že tedy opravdu tvá sdělení dnes se mi mimořádně extrémně líbí, musím tě velice pochválit. No a chválím všechny, kteří jste vydrželi s námi u tohoto, no já nevím, moc neveselého pořadu, ale fakt si vážím vaší odvahy spolu s námi nahlížet za oponu toho, co je a není vidět a toho, co se chystá, a uvidíme, kolik z toho jsme zase dokázali trefně pojmenovat a kolik jsme toho odhadli. Takže děkuji všem, co jste byli s námi, děkuji za telefonát, děkuji za ty, co jste nám psali, za ty všechny zprávičky, za ta sdělení, a budu se těšit opět s vámi tady za týden s Janíkem u Pokřivených zrcadel. No ale jinak se s vámi budu těšit v pátek u Hovoru při víně, protože určitě rozebereme nějaké zajímavostky, které si pro vás připravím. Tak to je vše. Mějte se krásně, přeji vám krásnou dobrou noc a pojďme se rozloučit takovou jednou veselější písničkou, ať se nám dobře usíná. Mějte se hezky, nashledanou.
Pejď za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nevinná. rád odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět se chce tulit na tvým bříšku, ať zpe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím.